Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet të Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është një kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është alternativë, ka deklaruar në një intervistë për Radion Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai po ashtu ka thënë se nuk i inkurajon deputetët rreth kësaj nisme, por nëse kuvendi e miraton atë, ai do ta nënshkruaj. Intervistën me presidentin Thaçi e ka zhvilluar Ziadi Ngashi.
Zotë president, i preu në bes alatët ndërkomtar nisma e deputetëve të kuvendit Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale.
Unë diem shumë krenar që jam presidenti një vendi me orientimin dhe vullnetin me pro-amerikan në bot, me pro-evropian në Evropë dhe me pro-NATO edhe madje dhe pri vendeve të NATO-s. Për dhe diçka e tilë, as ka ndodhur, as nuk do të ndodhë korë. Edhe iniciativa e rrëth 50 deputetve të kuvendit të Republikës e Kosovës duhet kuptohet si një alternativë dhe jo si sfidimi drejtësis, jo si ignorim apo ikje nga drejtësia, ata i njerëzit e zedhur nga populli, japin logari të zedhurve të vetë e nuk japin logari asë presidentit e asë ndo një mekanizmi tjetër institucional. Asë një qmim nuk do të lekund rukëtimin e rëtentit Kosovës.
Sa ishin shqetësuese për ju personalisht si presidenti vendit deklaratat e diplomatëve të akredituar në Prishtinë se kishte një hap që ka cenuar, do të thënë ato miqësinë që kishte shteti Kosovës me Perëndimin.
Besoj se çdo hap kushtetues, ligjor, i rregullt proceduralisht për njerëzve të zgjedhur nga populli, duhet shikuar dhe merret seriozisht dhe duhet analizuar në rrafshin shumë dimensional dhe asnjë rrethon konfrontues apo të hidhen në një kënd që nuk janë, sepse nëse shikon gjithë ata njerëz aty janë njerëz që kanë kontribuar për lirinë, për pavarësinë e Kosovës, sikur edhe të tjerë që si nuk janë nënshkruar, prandaj nuk është mirë me etiketu askënd, asaj që është pro, asaj që është kundër. Veprime të tilla, deklarime të tilla kemi pasur edhe më herët, por unë mendoj që gjithçka duhet të shkon në drejtim të diskutimit, të mirëkuptimit, dhe Kosova është e zotuar edhe për dialog, edhe për drejtësi, edhe për pajtim.
Zotë President, edhe ju vetë e keni cilësuar si të pa drejtë këtë gjykatë. A mos ishin këto edhe mesazhe të cilat inkurajuan deputetët të ndërmarrin nisma të tilla?
Unë edhe në gusht të vitit 2015 e kam vlerësuar të pa drejtë historikisht dhe kam ftuar deputetët që të votojnë në të njëjtën kohë me të vetmin kohë shtruhet partneriteti me SBA-t, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Edhe sot e vlerësoj si është i padrejt, historikisht në veçanti, tash kur është mbyllur edhe Tribunali i Hagës për ishi Jugoslavi, për sot tash shtruhet pyetja pse për Kosovën diçka e veçantë, diçka speciale, mos jemi qytetar të kategorisë së dytë, mos e kemi sulmuar ndaj vend Serbinë, Serbia ka pushtuar Kosovën dhe ajo luftë e zhvilluar mbrojtëse nga ana e qytetarëve dhe popullit të Kosovës, kështu që alternativat nuk duhet merren nga ajo që unë kam lexuar draftin e kërkesës së deputetëve, nuk është një kërkesë për mi sfidu gjykatën, për mi rrëzu gjykatën, por është alternativë, sikur që kanë vendet e tjera të Jugosllavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Okej, përsëri edhe diçka sa për këtë gjykatës. Unë nuk i inkurajoj deputetët, por çdo vendim të kuvendit të Republikës së Kosovës unë do ta kryej me obligim dhe do ta nënshkruaj. Nëse nuk e nënshkruaj, natyrisht do të bëja shkelje kushtetuese, kështu që nuk e shkeli kushtetutën, pavarësisht deklarimeve të kujdo qoftë.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk presin vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Sipas tyre, detyrat që janë përcaktuar në raportin e mëhershëm për institucionet e Kosovës nuk janë përmbushur dhe të njëjta do të adresohen edhe në raportin e ri. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Mungesa e vendimit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjetura që njihen si raporti i progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me anë të cilit mat përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Adiliu Kodra, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se në raportin e ri të progresit të Komisionit Evropian do të adresohet dështimi ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi.
Në secilin ta kem që kemi pasur qoftë në Kosovë, qoftë në delegacionin Parlamentin Evropian, përmend argumenti që ne duhet ta ratifikojmë marrëveshje e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malin e Zi. Në raportin e progresit për Kosovë, unë besoj që do të jetë prapë si kërkesë.
Qeveria e Kosovës tashmë e ka proceduar për në Kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi bashkë me të gjeturat e Komisionit të Ri Shtetror për Shënjimin e Kufirit. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherë antar i Komisionit Parlamentar për Integrime, thot për Radion Evropa e Lirë se janë shënuar ngecje në përcaktimin e obligimeve që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës.
Jam skeptik ndaj një raporti pozitiv, për marë parasysh ngecjet e cilat kanë po shok në hartimin e legislacionit, sidomos këtë pjesën e fundit të vitit 2017, pjesa që kanë qenë nga raporti i progresit dhe tema tjera që ndërlidhen domethënë me jetën e Kosovës, si kriteret qoftë për liberalizimin e viza ose qoftë integrimin e procesit që është çështja e demarkacionit.
Raporti i fundit i progresit pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucioneve të Kosovës. Aty ishin ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë në mes partive politike në pushtet dhe opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çështje të rëndësishme për Kosovën, sikurse formimi i ushtrisë ose ndryshimi i sistemit zgjedhor, kanë mbetur pengin ndryshimeve kushtetuese. Njohësit e fushës vlerësojnë se Kosova është demokraci kushtetuese parlamentare dhe brenda kushtetutës ka pjesë pandryshueshme ose të pandryshueshme pa 2/3 të votave të pakicave. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se ndryshimet kushtetuese aktualisht pamundsohen nga subjektet që përfaqësojnë pakicat. Në këtë rast, komuniteti sërb. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, të cilat konsideron të nevojshme për rrumbullakimin e proceseve të caktuara në vend, donë se në parim janë të mundura, ato ende mbesin praktikisht të pamundura për momentin, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura të Kosovës ose ndryshimi i sistemit zgjedhor në vend, por edhe të tjera mbeten pengë të pamundësisë deri tashmë për ndryshime kushtetuese. Profesori të drejtës kushtetuese Enver Hasani, kryetari i gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se çdo ditë më shumë po kuptohet ajo që është dashur të kuptohet në fillim të pranimit të planit të Atisarit në mars të vitit 2007, si dhe miratimit të kushtetutës së vendit në prillin e vitit që pasoi.
Kosova nuk është demokraci e shumicës, por demokraci kushtetuese parlamentare, ku pushteti bëhet nga populli. Mirë po ushtrimi i tij bëhet në bazë kushtetutës dhe ligjeve, mekanizma kushtetues dhe ligjor. Përveç kësaj, pushteti është i ndarë dhe gjitha këto pushtete të ndara i nënshtrohen jo vullnetit shumicës, por kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Pjesë e kësaj demokracie kushtetuese është edhe ajo pjesë e kushtetutës Kosovës dhe planit aktisarit, i cili është detyrim ndërkombëtar i Kosovës, të cilat cilësohen si pjesë pandryshueshme të kushtetutës.
Për ndryshimet kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të Kuvendit të Kosovës, i cili ka 120 deputetë, si dhe 2/3 e votave të komuniteteve pakice, të cilet kanë 20 ulëse në Kuvend. Njohësi zhvillimeve parlamentare Albert Karasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se as në Kosovë e as në ndonjë vend tjetër nuk është se gjithmonë të gjitha partitë kanë mendim të njëjtë për çështjet që kërkojnë ndryshime kushtetuese.
Vota e tyre nuk ka ardhur kundër ose kur bllokuar ndryshime kushtetuese, për shkak të çështjeve të tyre parimore, por më shumë kanë qenë ndjekja e agjendës të Beogradit në Kosovë, këtu është problemi. Nëse kjo, ashtu siç është e shkruar në letër, do të përdorej vetëm për interesat e komitetit sepse që jeton në Kosovë, atë nuk kish pas asnjë problem, edhe pse kanë këtë dy të drejta që është e dyfishtë, do të thotë edhe për komitetet që të mbajnë në vendet e garantuara në kuvent.
Profesor Asani ka shtuar se sistemi zgjedhor në Kosovë ka për brenda vetes një mesazh, të cilin siç ka thënë ai politika në Kosovë nuk e ka kuptuar ende se për çështjet e interesit nacional duhet në fillim të krijohet me çdo kush një konsensus i gjerë nacional dhe me atë konsensus të shtyhen përpara proceset që kanë rëndësi dhe peshë kushtetuese e asë si janë asjelltas. Sipas tij kushtetuta nuk mund të fajsohet e as të jetë zëvendësues për zgjidhjen e problemeve politike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Nën kryetari i Prishtinës Selim Pacolli ka propozuar që të zhvendoset kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe në vend të tij të ndërtohet xhamia e madhe. Ky propozim i Pacollit nuk është pëlqyer nga studentët dhe qytetarët e Prishtinës. Taulan Qenaj ka përgatitur materialin e vazhdim.
Për bashkësin islame të Kosovës dhe besimtarët musliman, çështja e ndërtimit të një xhamie me përmasa më të mëdha në Prishtinë është konsideruar si nevojë kamotshme. Ndërtimi i xhamisë qendrore në Prishtinë, në lokacionin afër ndërtesës së postës dhe telekomit në Prishtinë, ishte parë si zgjidhje e qëndrueshme edhe nga zyrtarët të komunës së Prishtinës, që kishin dhënë leje për ndërtimin e saj. Mirpo, këto ditë vetë zyrtarët e kësaj komune kanë dalë me ide të reja, duke pretenduar të qendrojnë lokacionin kësaj xhamie. Ishte nën kryetari i Prishtinës Selim Pacolli, i cili ka propozuar që kjo xhami të ndërtohet përballë katedralës Nën Terezë, në qendër të qytetit. Pacolli ka propozuar që të zhvendoset kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe aty të ndërtohet xhamia. Këtë propozim Selim Pacolli e kishte bërë edhe gjatë fushatës zgjedhore për kryetar të Prishtinës, duke thënë se në hapësira të Universitetit të Prishtinës duhet të ndërtohet një qendër islamike.
Pas zhvendosjes së Universitetit të Prishtinës ose kampusit në një zonë saktume, periferike, ku sigurisht të kenë kushtet më të mira, atëherë ne flasim për një zonë të lirë në qytet. Si zonë e lirë, nëse ne kemi këtu thjesht katedralen, edhe shumë mirë që është, katedrali jap e bukurinë vetë qytetit, sigurisht, ne mund të angrisim këtu një objekt kulti tjetër të komunitetit islam, i cili konsideroj që është një mburrje për qytetarët e Prishtinës dhe për ne si shqiptarë në aspektin e tolerancës fetare.
Ky propozim i kryetarit të kryeqytetit nuk është pëlqyer nga studentët dhe qytetarët e Prishtinës. Ata mendojnë se ka vende tjera të mjaftueshme ku do të mund të ndërtohej xhamia. Sipas tyre, Universiteti i Prishtinës dhe hapësira e kampusit të tij duhet të ruhet dhe nuk duhet të zëvendësohet një institucion arsimor me një fetar. Arta Gjylani, studente, thotë se nuk është kundër fesë muslimane apo ndërtimit të xhamisë në qendër të Prishtinës, mirë po e shem më të arsyeshme të ndërrohet lokacioni.
Nëse këtë kampusi universitar do të zhvendosej në një lokacion tjetër, do të kishte shpenzime qoftë për shtetin ose këtë rast edhe për komunën e Prishtinës të gjendet një parcelë ose një lokacion më i madh në këtë rast për Universitetin e Prishtinës.
Kurse Selim Daci mendon se universiteti, si shprehet ai, duhet të ruhet si sytë e ballit.
Ka vende ku mund të jetohet xhami, kisha dhe tjerë, gjithë në shërbim të adept, por kjo është thesari historik që duhet të ruhet me gjelozi.
Por ka edhe të tillë që e shojnë të udhës zhvendosjen e kampusit universitar në ndonjë hapësirë më të madhe.
Nëse projektet komunale parashojnë gjë të tillë, nëse veç do t'i kontribuante fleksibilitetit dhe dinamikës më të mirë të qoftë studentëve të kushteve të punës, ndoshta do të ishte e duhur.
Në vitin 2012 ishte vënë gur themeli xhamisë qendrore në Prishtinë, në hapësirën ndërmjet postës së re dhe qendrës së mjekësisë familjare. Por që nga jo ko, ndërtimi ende nuk ka filluar. Ndryshe, brenda kampusit universitar për më gjatë se dy dekada, qëndron edhe një godinë e kishës ortodokse serbe, e cila ishte ndërtuar në kohën kur Kosovës ishte suprimuar autonomia në Ish Federatën Jugoslave nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.